abantu bajike sebafunda ukuthi baphunga ukuthunqiza uthunga lapho kungelathuli khona. Amboni ukuthi khona yinto abantu abangayithandela phansi bayikhulume kakhulu lezi. Ngendlela yokuthi khona u-Vice President uBabuthwengwa uphume engumuntu ogulayo esiyakwelatshwa. Ngaleyo ndlela ukuphenduka kwakhe kukumbuli ukuthi yona ikuthatha njani ukuthi bafuna ukuthi ahlangabezwe ngabantu kumbe kwathinti. Abantu bangakhohlwa phela ukuthi umuntu lo ube egula ube ngumuntu ongezwa kuhle usesilile ngaleyo ndlela lokubuya kwakhe kufanele kube ngabakubona bona kufanele ukuthi kube into engaphongukuzwezwa nje yabona yikho mina engikubona ngakho then besenze kuya lapha kulaba abakhuluma kona ukuthi ubaba upresident uidini nangagwala ubaba uvice president uthiwengwa ngabantu abangawelaniyo nawo uthiwa ngamanga thine sikubandla lezanup f siyakwazi ukuthando olukhona phakathi kwabantu laba ababili and njalo siyakwazi ukubana konke okuhambayo lokuthi size sibe ne-dispensation le abantu laba abasebenze ejalkisi bekhona ngaleyo ndlela abantu sebezamuntu bayidabule izanup f bazama untu bafake lokhu lalokhu okungasikho kweqiniso thine sikubandla lezanup f siyakwazi yonke into ihamba ngendlela efaneleyo uba uthiwengwa sebuyile esesikukhale ukuthi njengebandla lezanup f sesisebenza siya phambili ukuthi ilizwe sithuthuke liye phambili
kodwa okungabe kusenza abantu ukuthi bakhulume kangaka kuyini kambe bangaphonga ukukhuluma nje kungelalutho babankomo
abantu bangakhuluma ngoba angithathe siyatsho ukuthi khona sikhale zomnotho welizwe ukuthi azihambi ngendlela abantu abangabe khandele ngayo ngaleyo ndlela abantu bangabe sebefuna ukuthi bahlanze lokhu lalokuyana lokungasikho kweqiniso iqiniso elikhona yikuthi ubaba u-ED uyalwisa ukuthi izinto zihambe ngendlela efaneleyo ubaba u-vice president sebuyile laye ukuthi kuzolwiswa ngendawoni esilingi zamunye umkhenomi ingathi ezomnotshotho ngelizwe lezimbabwe abantu abasezibekeli ukukhuluma ngoba vele bedinga ukuthi ube lokudabukana khona kuudabukana abakudingayo awusoze kwabakhona ngoba ibandla lezanup f iyakwazi lapho elime khona le nkosi yalo liyazi lifunayo
kodwa-ke nxa bekhuluma khonapha-ke abakhuluma iqiniso sibili ukuthi kukhanya ngazani ubudlelwano kwabo ngani kukhatshana njalo lokuthi khonokhu ukuhlangabezwa lokhu kwenza phela abantu becabanga into eziningi babankomo
ukuhlangabezwa lokho fanele kunazele ukuthi kade vele kuhlangabezwa umongameli welizwe isikhathi esiningi ningangitsho lapha sikhanyane lo-vice president ukuthi ongathiwa abantu ngabe bagijime baya khona ngale i-protocol yethu ithini abantu fanele bazibuze khonapho ukuthi kade bona abade befuna ukuthi khona ngabe uhlangabeziwe yibo esebedinga ukuthi khona kube lokuxabana ngoba uma abaselisuka siyohlangabeza u-vice president ngendlela enjana kulo president kuyazokusitshona ngokubona kwami ngabona i-protocol yethu ivuma ukuthi abantu bahambe bayihlabeza upresident kuphela.